U programu se radija Slobodna Evropa, srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za četvrtak, 9. junski dan, na internet su stranici našeg radija. A u tematskom dijelu emisije koja je pred vama istražujemo što za put Srbije ka Evropskoj uniji znači holandsko odbijanje da verifikuje sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Analiziramo političke kombinatorike u Bosni i Hercegovini nakon što je 8 mjeseci poslije izbora konstituisan parlament, te zašto se u Hrvatskoj sukobljavaju oko datuma opštih izbora.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijede naše teme dana. Nakon odluke holandskog parlamenta koji u srijedu nije prihvatio prijedlog za ratifikaciju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije i Europske unije, poslanik holandske vladajuće Kršćansko-demokratske partije Henk Jan Ormel najavio je da će čim obezbijedi većinu ponovo predložiti da parlament u Hagu ovo pitanje stavi na dnevni red. Sa druge strane, vlasti u Srbiji nadale su se da će nakon hapšenja i izručenja Ratka Mladića Haškom tribunalu sadašnja faza procesa europskih integracija teći bez većih problema, pa postupak holandskog parlamenta na neki način ukazuje na koliziju između očekivanja zvaničnog Beograda i realnog stanja u institucijama Europe. Temu obradio Nebojša Grabež.
Ormelov predlog da se rasprava o ratifikaciji stavi na dnevni red donjeg doma holandskog parlamenta većinom glasova je odbio Odbor za europske poslove, što pokazuje da će vladajuća Kršćansko-demokratska partija za podršku Srbiji morati da potraži drugu parlamentarnu kombinatoriku. Osim toga, poslanicima bi trebalo da bude predočen i izveštaj glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca o saradnji Srbije s tužilaštvom. To je proceduralni korak ka pokretanju rasprave na plenarnoj sednici parlamenta, objašnjava za naš program savjetnik predsjednika Evropske komisije José Manuela Barroza, Dušan Siđanski, profesor političkih nauka koji živi i radi u Ženevi.
Moje mišljenje da parlament će to procedurom učiniti. Očekuje se da bude raport od Bramsera, da se zna tačno šta se dešava. Sećamo se da Holanđani su dugo bili protiv toga, da je razlog bio Mladić, a da sada, budući da nema razloga, ja ne vidim šta bi bila prepreka da se ne ratificira.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju do sada je ratifikovalo 18 zemalja Evropske unije. Preostalo je da to urade još parlamenti 9 zemalja, među kojima i Holandija. Direktorka Kancelarije vlade Srbije za evropske integracije Milica Delević kaže da nema razloga da to ne bude i učinjeno.
Ja mislim da je najbolje gledati rezultate. Mislim da naš rezultat u ovom trenutku nije sporan. Mislim da vlada koja je započela mandat izručenjem Radovana Karadžića privodi ga kraju izručenjem Ratka Mladića, ne daje nikom osnovu za sumnju u privrženost radnje sa Haškim tribunalom. Nadam se da će se on naći na dnevnom redu onoga trenutka kada bude ispunjen ovaj formalni uslov koji su holandski poslanici zahtevali, a to je da vide izvešte vlade o nastupu glavnog tužioca u Savetu Sveta.
U ratifikaciju sporazuma u holandskom parlamentu ne sumnja ni predsjednik odbora za evropske integracije Skupštine Srbije, Laslo Varga.
Bez obzira na ovo jučerašnje glasanje, sve se stvoriti većina naredna 2-3 mjeseca za podršku SSP-u. To su nam inače jasno i nedvosmisleno rekli kad su bili pre nekoliko nedelja u Beogradu, ali ono što su isto istakli jeste da je, nažalost, javno mnjenje Holandije protiv proširenja i to pre svega iz ekonomskih razloga.
U potezu holandskog parlamenta analitičar Vatroslav Vekarić uočava i dalje rezervisan stav ove zemlje prema Srbiji, ali također primećuje.
On to ističe možda sada manje od zameranja da Srbija nije uradila dovoljno u saradnji sa Haškim tribunalom. Već tu je verovatno stoje i drugi dublji razlozi, a to je jedno sve jače izraženo protivljenje proširenju Europske unije, koje je izraženo ne samo u Holandiji nego i drugim zemljama, ali Holandiji posebno.
Zbog ovog i drugih razloga koji bi eventualno mogli da budu prepreka na njenom putu ka Evropi, profesor Siđanski apeluje da bi bilo dobro da na tom planu Srbija pojača svoje diplomatske napore.
Da se ne ostavi to kao da je već odlučeno, sve u redu i tako dalje. Ne treba to shvatiti stvarno suviše dramatično momentalno, o tome se treba razgovarati otvoreno i zato ja mislim da svi izaslanici, svi ambasadori koji se nalaze u 27 zemalja treba energično da objašnjavaju, da vide razne iz raznih političkih stranaka, da im objasne kakva je situacija, šta se to uradilo i tako dalje.
S druge strane, mnogi analitičari, a to mišljenje deli i Laslo Varga, smatraju da ne bi trebalo olako davati obećanja o izvesnosti evropskih integracija ili citirati sa datumima.
Mislim da je mnogima jasno da će ovaj proces ići sporo i da Srbija naravno ima perspektivu članstva, ali to članstvo se neće ostvariti, ne znam, pre 2020. godine ili možda još koju godinu kasnije. Dakle, kada se obećaju neki rokovi koji nisu realni, onda to u drugom koraku dovodi do razočarenja ljudi, građana, i to onda u trećem koraku dovodi do opadanja podrške evropskim integracijama.
Vatroslav Vekarić ipak očekuje kandidaturu Srbije do kraja ove godine, ali napominje da je vrlo optimistično predviđanje da bi to moglo da bude i sa datumom pregovora.
Ja očekujem da će komisija predložiti da se Srbiji odobri kandidatura i mislim da će to sigurno proći. Što se tiče datuma, verovatnoća je veća da nećemo dobiti nego da ćemo dobiti, što znači da nije isključeno da ipak dobijemo i datum, ali u tom slučaju trebalo bi da se pre svega potpuno okonča saradnja sa Hagom, a drugo da se naprave vidljivi i jasni koraci u reformama koje su tražene. Pitanje je koliko je sve to moguće postići u kratkom vremenu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U Sarajevu je danas konstituisan Dom naroda parlamenta Bosne i Hercegovine i izabrano rukovodstvo doma, čime je praktično 8 mjeseci od održanih izbora završeno konstituisanje zakonodavne vlasti. Ono što je bilo neočekivano je izbor Dragana Čovića, inače lidera Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine, u rukovodstvo doma. Tim prije jer se već mjesecima bosansko-hercegovački političari ne mogu dogovoriti ko će činiti buduću koaliciju na državnom nivou. Čovićev današnji izbor nameće pitanje da li je već dogovorena buduća parlamentarna većina i kako će izgledati vijeće ministara, istraživala je Dženana Karabegović.
Ništa nije ukazivalo da će konstituisanje Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine proći bez poteškoća i da će biti izabrano rukovodstvo doma. Tim prije što već mjesecima traju politička prepucavanja o tome ko će činiti buduću koaliciju na nivou države, od čega je zavisio izbor čelnih ljudi u oba doma državnog parlamenta. Ipak nesuglasice oko izbora predstavnika iz reda hrvatskog naroda na rukovodeće pozicije u domovima na relaciji dva HDZ-a i stranaka platforme čini se da su riješene. To dokazuje izbor Dragana Čovića za prvog zamjenika predsjedavajućeg, koji je dobio bezrezervnu podršku svih delegata koji su zapravo u ovom domu predstavnici naroda. Evo kako je to objasnio Krunoslav Vrdoljak, delegat iz reda hrvatskog naroda i član SDP-a.
Zaključili smo da nema potrebe da se događa izbor i stojimo, dakle, iza izbora gospodina Čovića, ali smatramo da je ovo čisto apsolutno treba shvatiti kao pokušaj da se maksimalno relaksira stanje u hrvatskom puku i da konačno i hrvatski puk u toj široj koaliciji koju mi iz SDP-a predlažemo nađu hrvatske stranke koje sebe smatraju legitimnim i legalnim i da pokuša se na toj razini nešto napraviti. Ovo je, dakle, pokušaj određenih ustupaka koje mi cijenimo veoma korisni za budući rad ovog doma, parlamentarne skupštine, a i države Bosne i Hercegovine.
S obzirom da su sva tri predstavnika konstitutivnih naroda izabrani jednoglasno, nameće se pitanje da li to znači da je postignut dogovor o formiranju vijeća ministara Bosne i Hercegovine i koje stranke će ga činiti. Sulejman Tihić, predsjednik SDA, na to pitanje odgovara.
Mislim da je današnji dogovor, današnji visoki stepen konsenzusa koji je postavljen, sigurno jedna i obaveza, a i poticaj svima nama koji radimo i odlučujemo na formiranju vijeća ministara da na sličan način riješimo i to pitanje formiranjem jedne velike koalicije.
Već mjesecima politički lideri u Bosni i Hercegovini ne mogu doći do kompromisa o koaliciji koja će činiti parlamentarnu većinu u naredne 4 godine. Situacija je dodatno pogoršana nakon što su dva HDZ-a odbila prijedlog međunarodne zajednice o formiranju vlasti na nivou federacije. Podsjećamo, te političke partije su tražile 6 ministarstava, što su odbile stranke potpisnice platforme SDA, SDP, HSP i Radom za boljitak. Takvo rješenje nerealnim je ocijenio i OHR. Nakon toga stranke platforme su formirale formirale federalnu vladu i parlamente u ovom BH entitetu. Kriza iz federacije prenijela se i na državni nivo, jer i tu dva HDZ-a žele da njihov kandidat bude predsjedavajući vijeća ministara, čemu se opiru platformaši. Na pitanje da li njegov izbor u rukovodstvu Doma naroda Bosne i Hercegovine znači da je stranka odustala od funkcije prvog čovjeka BH vlade, Dragan Čović, lider HDZ-a Bosne i Hercegovine, kaže:
mi nismo stranka, a i koalicija koja je s nama vezana, koja trguje sa pozicijama, jer da smo to radili, mi bi napravili vlast ima 5 ili 6 mjeseci na svim razinama, kako je to već nuđeno u pojedinim trenucima. Naš jedini pravi uvjet je da se poštuje legitimna volja hrvatskog naroda.
I dok Čović po ko zna koji put ponavlja kako dva HDZ-a u vlasti predstavljaju legitimnu volju hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Sulejman Tihić na to kaže:
normalno da ima većina, mi smo rekli da ćemo mi težiti ka jednoj velikoj parlamentarnoj većini.
Ono što su u nekoliko navrata ponovili na sjednici Doma naroda državnog parlamenta predstavnici SDA i SDP-a jeste da su učinili ustupak glasanjem za Čovića, zbog čega očekuju i da će HDZ BiH vratiti istom mjerom prilikom formiranja vijeća ministara. Inače, u narednih nekoliko dana predsjedništvo Bosne i Hercegovine bi trebalo da parlamentu uputi prijedlog za mandatara za sastav nove vlade. Centralna izborna komisija u četvrtak je izvanično utvrdila da sva tri kandidata, Borjana Krišto, Slavo Kukić i Jerko Ivanković ispunjavaju uslove za imenovanje. S obzirom na višemjesečne probleme u konstituisanju vlasti u Bosni i Hercegovini, Irena Hadži Abdić, predsjednica komisije, najavljuje:
mi smo okončali proces općih izbora i godinu dana nakon raspisivanja izbora govori dovoljno o tome da je potrebno raditi na unapređenju izbornog zakonodavstva.
A da je neophodno promijeniti izborno zakonodavstvo ilustruje i podatak kako su opšti izbori u Bosni i Hercegovini održani u oktobru, a da je konstituisanjem oba doma državnog parlamenta završen tek dio koji se odnosi na zakonodavnu vlast. 8 mjeseci država nema novu vladu, a stari saziv je u tehničkom mandatu. Na desetine zakona je na čekanju, a najveći broj onih koji zemlju trebaju približiti Evropskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uz dobre vijesti iz Brisela za Hrvatsku i nove nedoumice. Iako je primirje oko datuma određivanja izbora trebalo trajati do završetka hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom, diskusija je obnovljena ovih dana već na samu najavu da će petak biti dobar dan za Hrvatsku. Dva su pitanja: ko će profitirati od završetka pregovora i ko će kao sljedeći premijer ili premijerka stati pred kamere i potpisati pristupni ugovor Hrvatske sa Briselom. Iz Zagreba slušamo kolegu Enisa Zepića.
Prvo, završetak pregovora s Europskom unijom, pa možemo razgovarati o datumu izbora, poručila još pred par mjeseci predsjednica vlade i šefica HDZ-a Jadranka Kosor. I kada je jučer u Brislu predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy rekao hrvatskom predsjedniku Josipoviću kako je, citiramo, s razlogom uvjeren da će ovaj tjedan Hrvatskoj donijeti dobre vijesti oko završetka pregovora, prisutni novinari odmah su pitali Josipovića što bi po njegovom trebalo biti prvo, referendum o ulasku u Europsku uniju ili izbori.
Ja o tome ne mogu nagađati, to naravno ovisi o vladajućoj većini, znamo koje su ustavne odredbe, izbori će svakako biti u ustavnim rokovima, s tim da ja osobno bih volio da izbori budu prije referenduma.
U HDZ-u čekaju da dobre vijesti iz Brisla budu i službeno potvrđene. Predsjednik njihovog zastupničkog kluba, Andrija Hebrang:
način je sad postignu da treba završiti pregovore, a onda ćemo raspravljati dalje.
Isto pitanje bilo je postavljeno i osobi koja sebe što prije želi vidjeti na mjestu novog hrvatskog premijera, šefu oporbenih socijaldemokrata Zoranu Milanoviću.
To bi bilo važno, dakle, da se datum izbora što je moguće više odvoji od referenduma, da izbori budu kasno ljeto, rana jesen. Tu se radi o tjednima koji ne bi trebali značiti ništa sa stajališta koliko dugo ću biti na vlasti. Pobjedi na izborima, ako si siguran u svoje rezultate, u svoje dosege, postignuća, formiraj novu vladu i onda s tom vladom izađi na referendum i osigura da referendum dobro prođe.
On je kazao kako će HDZ nastojati odgoditi izbore što dulje, pa i do ožujka sljedeće godine, kao do krajnjeg mogućeg zakonskog roka, ali da njihovi koalicijski partneri to možda i neće poželjeti, jer su im, tvrdi Milanović, interesi različiti. Šef druge najsnažnije stranke vladajuće koalicije Hrvatske seljačke stranke Josip Friščić kao da je Milanović učito misli.
Ne vidim razloga zašto ići u ožujak.
A da ne treba brzati jer posao oko pregovora nije gotov, upozorio i član vladajuće koalicije, potpredsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac. Naš posao oko pregovora nije završen. Izbori će biti u onim okvirima u kojima se razgovaralo ranije, kazao je, do kraja godine, između jeseni i zime, no o tome će konačnu odluku donijeti vlada nakon što završi pregovore sa Europskom unijom, kazao je. Međutim, politički analitičar Davor Đener upozorava da se i dalje ne zna kada će Hrvatska potpisati pristupni ugovor sa Europskom unijom. Prosinac je najvjerojatniji datum, a nakon toga bi referendum bio sredinom siječnja. Genero ne očekuje izbore u ranu jesen, kao primjerice Milanović.
Potpuno je nemoguće izbore tempirati na početak ili sredinu rujna, kao što to traži netko iz opozicije, jer bi to značilo da bi se parlament morao sastati na izvanrednom zasjedanju 15.7. samo da bi donio odluku o samoraspuštanju. To jednostavno nije moguće, to jednostavno nije uobičajeno. Dakle, nema mogućnosti za nekakvu kalkulaciju s time kada bi prijevremeno trebalo raspustiti parlament, da bi se stvorili povoljniji uvjeti za raspisivanje referenduma.
I politički psiholog Ivan Rimac vjeruje u datum referenduma sredinom siječnja i u održavanje izbora tek nakon toga, vjerojatno u ožujku, i to iz dva razloga.
Zato što bi sadašnja vladajuća garnitura svakako htjela da se uz njih vezuje potpisivanje pristupnog ugovora, i drugo zato što bi se, ako bi se stranke usredotočile na kampanju, praktički ostavilo kampanju za referendum bez ikakvog nadzora, ili bolje rečeno bez ikakve organizacije, što bi moglo se ozbiljno odraziti na odaziv glasača, a i glasanje za taj referendum o pristupanju u Europskoj uniji.
Dakle, svi rokovi i dalje ovise što o političkoj volji Brisla, što o političkoj volji HDZ-ove većine u Hrvatskoj. Nije vjerojatno da će neka od manjih stranaka vladajuće većine iz nje iskočiti u zadnjim mjesecima mandata, osim bez nekog jako, jako razloga. Dakle, rokove će, na što u parlamentarnoj demokraciji imaju puno pravo, određivati Jadranka Kosor u dogovoru sa vladajućom većinom, neovisno što o tome misli opozicija. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Danas je pred Upravnim sudom u Podgorici održana javna rasprava po tužbi Mreže za afirmaciju nevladinog sektora protiv generalnog sekretarijata vlade, jer nijesu htjeli da daju informacije o tome koje sve koristio vladin avion u prethodne dvije godine. Presuda će biti poznata za nekoliko dana, o iznesenim argumentima više detalja od Esada Krcića.
Upravni sud će u roku od 8 dana presuditi po tužbi Mansa protiv vladinog generalnog sekretarijata, koji je odbio da ovoj nevladinoj organizaciji dostavi tražene informacije u vezi korištenja vladinog aviona. Iako se domaća javnost već godinama s vremena na vrijeme bavi pitanjem ko sve i za koje namjene koristi vladin avion, ovo pitanje i dalje ostaje bez odgovora. Mreža za afirmaciju nevladinog sektora je od vladinog generalnog sekretarijata zatražila ovu informaciju za prethodne dvije godine, ali odgovora nema. Tako svi koji nezvanične informacije o brojnim zloupotrebama vladinog aviona u privatne svrhe smatraju istinitim, zapravo dobijaju svojevrsnu novu potvrdu za svoje sumnje. Direktor monitoring programa Mansa Vuk Maraš.
Pozadina svega toga nam još uvijek nije poznata. Imamo pravo da sumnjamo da oni to rade kako bi sakrili podatke o tome da su neki možda javni funkcioneri putovali u privatne svrhe u inostranstvu i zloupotrebljavali državnu imovinu ove zemlje, ili da se radilo možda o nekim putnicima koji su jednostavno izbjegli kompletan ovaj spisak prijavljivanja i koji su neprijavljeno letjeli sa crnogorskim avionom. Brojne špekulacije u medijima su postojale, dok se čak se pominjalo i eventualno povezivanje Šarića sa vladinim avionom. Ništa od toga nije dokazano, ali nažalost prvi korak, kako bi se bilo što od optužbi koje su iznošene na račun vladinog aviona mogle dokazati, jeste da od vlade konačno dobijemo spisak ko je od ljudi išao tim avionom i ko su bili njihovi putnici. Da li se radi o javnim funkcionerima i njihovom osoblju, ili se radi o ministrima i poslanicima koji su putovali sa svojim ženama, djecom u privatne posjete, razno raznim evropskim metropolama.
Vladin generalni sekretarijat je odbio zahtjev Mansa da im se na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama dostavi dokumentacija o letovima vladinog aviona, putnicima, destinacijama i razlozima putovanja, što je obrazloženo ocjenom sekretarijata da se zahtjev zapravo odnosi na statistički izvještaj koji bi tek trebalo sačiniti, odnosno da ne postoji zakonska obaveza za pretvaranje informacije iz jednog oblika u drugi. Mans je zahtijevajući od suda da poništi rješenje generalnog sekretarijata vlade priložio i važeće uputstvo o korištenju vladinih vazduhoplova kojim je propisana obaveza popunjavanja dva obrasca koji sadrže upravo tražene podatke. Nije potrebna nikakva dodatna obrada podataka, niti njihovo pretvaranje iz jednog oblika u drugi, kaže Vuk Maraš iz Mansa.
Navodi generalnog sekretarijata vlade da tu informaciju ne posjeduju, su jedna klasična manipulacija. Mi vrlo dobro znamo što tražimo od njih, mi vrlo dobro znamo da su sve to informacije koje postoje u tom obliku u kojem su tražene i samo želimo da taj organ konačno počne da poštuje zakon o slobodnom pristupu informacijama. I moram vam priznati da mi je jako čudi da u ovoj situaciji kad je navodno i deklarativno cijela državna uprava za to da se poštuje zakon o slobodnom pristupu informacijama, kad premijer lično najavljuje kako je taj zakon jako bitan i kako će ga svi državni organi poštovati, institucija koja je direktno pod premijerom, a to je generalni sekretarijat vlade na čelu sa gospodinom Žarkom Škoranovićem, jednostavno odbija da ispoštuje elementarne odredbe ovoga zakona.
Prema računici opozicionog pokreta za promjene, godišnji trošak za letove ministara i drugih državnih funkcionera nije manji od 2,5 miliona, a prosječan dnevni trošak za ovu namjenu je oko 8.000 eura. Ako se zna da je avion svakodnevno letio po 1,5 sat, a da u vazduhu potroši između 5 i 6 hiljada eura, računajući i obavezne servise i osiguranje aviona i motora, i dodaju li se tome i aerodromski troškovi, putni troškovi posade kao i troškovi podgoričke logistike, dolazi se do prosječne dnevne cijene od oko 8.000 eura, pa se prosječni godišnji trošak avioservisa može procijeniti na oko 2,5 do 2,8 miliona eura, izračunali su u pokretu za promjene. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Stotinu učenika srednjih škola romske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini dobilo je danas stipendije za ovu školsku godinu. Stipendije već šestu godinu dodjeljuje Fond za otvoreno društvo i Udruženje obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu. Selma Boračić.
Učenica srednje medicinske škole iz Tuzle, Azra Berović, jedna je od ovogodišnjih stipendistica. Kaže kako bi njeno školovanje bilo otežano da nema stipendiju.
Mogu reći da sam veoma zadovoljna stipendijom. Ova stipendija nam svima puno znači. Novac koji dobijamo od stipendije koristimo za školski pribor i stvari koje su nam potrebne u školi. Koja god stipendija, znači dobro došla je posebno nama.
Oko 80% romske djece još uvijek nije uključeno u obrazovni sistem. Izvršna direktorica Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine Dobrila Govedarica smatra kako je ključni problem slaba obrazovna struktura romske populacije.
Gotovo da nema uopšte romske djece u predškolskom obrazovanju, a bez obrazovanja dugoročno položaj i perspektive romske populacije se ne mogu promijeniti. Zato je za njih ključ da dođu bar da završe srednju školu, jer bi onda to i mogućnost za zapošljavanje značajno povećala.
U proteklih šest godina ove dvije organizacije stipendirale su 579 romske djece. Menadžer projekta s obrazovanjem u budućnost Udruženja obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu Mehmed Agić ističe kako država mora uraditi više na zapošljavanju Roma.
Mislim da bi i neke druge institucije, prije svega državne institucije, trebale ili morale učiniti više da bi se ovaj romska populacija zapošljavala na takav način.
Za stipendiranje stotinu učenika srednjih škola romske nacionalne manjine izdvojeno je 100.000 konvertibilnih maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutima što slijede poslušajte satirični ekumenski dijalog između pape Benedikta XVI. I patrijarha srpskog Irineja iz pera Predraga Lucića.
Halo brate Irineju, ovdje je Jozef. Zapravo Benedikt, ali za tebe i dalje Pepi ili... kako ti običavaš kazati i oca. Alo, čovječe, brate, zašto ništa ne kažeš? E zato da me tvoje uši ne čuju, jer ako me ne čuju, onda neće ni da budu blagoslovene. Otkud taj ton, brate Irineju? Pa ako Bog da, evo mene uskoro, zato te i zovem. Nema zarad čega da me zoveš. Kako nema? A niš 2013. A proslava 1700 godina Milanskog edikta, a car Konstantin, a ekumena, a jedinstvo kršćana. Ko je hteo da dođe u Niš, taj već trebao da krene. Kamo da krenem 2 godine unaprijed? Pa u Niš, gde drugo? Znaš onu staru latinsku poslovicu, svi putevi vode u Niš. Brate Irineju, nemoj ti meni da popuješ. Nemoj ti meni da papuješ, brate Joco. Boga se stideo, muvaš se tamo po komšiluku, ponašaš se ko da si pevaljka, a ne svešteno lice. A i oni Hrvati kad te vide, Bog te video ko da su cecu videli. Ponavljam ti, brate Irineju, nemoj da mi popuješ. Ponavljam ja tebi, brate Joco, nemoj da mi papuješ. Ne možeš ti, brate Joco, da odlaziš na grob onoga zlikovca, a da ne odeš. Stani, stani malo, kojega to zločinca? Pa onog tvog ustaše Stepinca. Nije on bio nikakav ustaša. Ma nemoj, ko što niti nisi bio u Hitlerjugendu i u Wehrmachtu. Ti dobro znaš, Irineju, da ja u tim organizacijama nisam bio dragovoljno, da sam prisilno učlanjen i mobiliziran, još kao dječak, kao učenik. Ajde, ajde, da si završio školu, došao bi ti nama ovdje da streljaš đake po Kragujevcu. I ti se usuđuješ da mi to kažeš. Ti koji se klanjaš onom svom Nikolaju, a taj se, koliko se ja sjećam, Hitleru divio do imbecilnosti. To što ti sad trabunjaš, to je jeftina komunistička propaganda. To je dokaz vekovne povezanosti Kominterne i Vatikana. Kako da ne, kako da ne. Pa nisu Kominterna i Vatikan tvrdili da je Hitler, evo citiram, u 20. vijeku došao na ideju Svetoga Save i da je kao laik poduzeo u svome narodu onaj najvažniji posao koji priliči jedino svetitelju, geniju i heroju. Nego su to riječi tvoga vladike Nikolaja. Ti se, brate Irineju, sve dublje zakopavaš u prošlost. Krenimo, čovječe, prema ekumenskoj budućnosti. Kažem ti, oco, da sam ja krenuo, a tebi niko nije kriv što mi gledaš u leđa iz svojih zagrebačkih daljina. Da si ko čovjek otišao u Jasenovac i da si se tamo pokajao za grehe svog Stepinca i svoje crkve, mogo si da stigneš i do Beograda, pa onda i do Ništa. Ovako ništa. Slušam te, brate Irineju, sve te slušam, pa se pitam, imamo li mi išta zajedničko? Otkud ja znam? Pa dobro, ima li išta što ti se kod mene sviđa, što kao čovjek i kršćanin cijeniš? Pronađe se! Lep ti je bio onaj govor kad si citirao Manojla Paleologa i njegovu mudru besedu o Muhamedu kao sileđi i donosiocu svega lošeg i nečovečanskog. Nisam ja to baš tako. Ajde, ajde, nemoj da se izmotavaš, ne moraš meni ništa da objašnjavaš. Ma to su mediji prenapuhali. Ako i treba. Naduvali su i onu moju besedu da su muslimani prihvatljivi samo kad žive u manjini i kad su pognuti glava, pa se ja svejedno ne žalim. Dobro, hoćemo li se mi vidjeti u tom Nišu ili nećemo? Mislim da sam bio jasan. Znaš šta? Možemo mi organizirati proslavu obljetnice Milanskog edikta gdje je mjesto, u Milanu. Pa što ne organizuješ? Možemo i mi da je organizujemo u Milanovcu. U 2 Milanovca i oco, u gornjem i donjem. Ali eto, nećemo. Merak nam da je organizujemo u Nišu. Što znači ta riječ merak? Je li to nešto iz Kurana? Nije, Joco, to ti je iz naroda, iz kafane. To je iz samog srca hrišćanstva. Ne razumijem. Vidim da ne razumeš. Da razumeš, ti bi s nama zapevo Niška banja, sveta voda, za hrišćane živa zgoda, jer hrišćani meraklije ne mogu bez religije.
Bila je to kraća verzija satiričnog ekumenskog dijaloga između pape Benedikta XVI i patrijarha Irineja, autora Predraga Lucića. U polusatnom druženju na talasima Radija Slobodna Evropa toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević uz podsjećanje slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija između ostalog možete čuti najava Beogradskog tužilaštva za ratne zločine da će tražiti od Haškog dozvolu za saslušanje Ratka Mladića za zločine nad Srbima u istočnoj Bosni. Za advokata Srđu Popovića je politička odluka čiji je cilj.
Ide za tim da se opet uspostavlja ta nekakva tobožnja ravnoteža.
Bratunac i Srebrenica.
Pa da.
Srpski mitropolit Amfilohije nije došao na sud u Podgorici gdje ga terete za govor mržnje jer nije lično primio poziv. Pravda ga njegov zastupnik Velibor Džomić.
Prekršajni postupak koji je pokrenut protiv mitropolita Amfilohija Radovića je pokrenut protiv njega u svojstvu građanina. Tih razloga, samo on može da primi taj poziv, službenici mitropolije sa tim nemaju nikakve veze.
Radnički protesti potresaju Srbiju. Čudnom formulom vlada uspjeva da ugasi socijalne nemire za koje analitičari kažu.
Zapravo bavi se distribucijom, odnosno redistribucijom siromaštva. Znači kad se pobune oružari, ona uzme od policajaca pa da oružarima da ih trenutno smiri. Kad se pobune prosvetari, ona uzme od zdravstvenih radnika pa da njima.
Sa novom garniturom na vlasti u federaciji smijenjeni čelni ljudi najprofitabilnijih preduzeća, Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
Ova brzina i neselektivan pristup smjena do sad nije zabilježena u Bosni i Hercegovini.
Američka književnica Thea Obrecht, rođena u Beogradu, dobitnica je najvećeg britanskog književnog priznanja za roman Tigrova žena.
Grad u kome se dešava deo sa tigrom inspirisan je Beogradom.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tužilaštvo za ratne zločine Srbije obavijestilo je javnost da će preduzeti korake kako bi omogućili saslušanje haškog zatvorenika Ratka Mladića o zločinima nad Srbima u istočnoj Bosni. Tim povodom saznajemo i da u Bosni i Hercegovini postoji nekoliko zahtjeva advokata za saslušanje Mladića u vezi sa suđenjima za ratne zločine koji su u toku. Da li je najavljeno saslušanje Beogradskog tužilaštva pokušaj poravnavanja zločina Srebrenice za Bratunac i Kravice, poravnavanje odgovornosti Nasera Orića koji je oslobođen optužbi pred Haškim tribunalom i Ratka Mladića, koji je optužen između ostalog za genocid, a čije suđenje se tek očekuje, tema je kojom se bavila Branka Mihajlović.
Tragom najave tužilaštva za ratne zločine Srbije da će tražiti od Haškog tribunala dozvolu da se sasluša Ratko Mladić za zločine bošnjačkih snaga pod komandom Nasera Orića u istočnoj Bosni, pitali smo Borisa Grubešića, portparola tužilaštva Bosne i Hercegovine, da li se u toj državi istražuju ti zločini nad Srbima.
U posebnom odjelu za ratne zločine tužiteljstva BiH postoji jedan veći predmet. Se odnosi na stradanje žrtava srpske nacionalnosti na području Srebrenice i okolnih mjesta. Uglavnom se radi o periodu 92. i 93. godina. U tom predmetu ima veći broj osumnjičenih osoba i u tom predmetu provodi se istraga, ali naravno ne možemo govoriti bilo kakvim detaljima vezanim za imena osumnjičenih, niti o drugim detaljima koji bi mogli ugroziti našu istragu. Dakle, radimo na predmetu, predmet postoji kod nas i vrlo opsežan predmet stradanja srpskih žrtava u Srebrenici i okolini i to je sve što vam doista mogu reći o tom.
Znači, ne možete mi reći da li je to vezano za ime Nasera Orića?
Ne mogu, dakle, bilo kakva im konkretna imena ne mogu komentirati, to ne bilo profesionalno.
Da li ste u nekakvoj saradnji sa tužilaštvom za ratne zločine u Beogradu, koji očigledno radi isti posao kao i vi?
Mi smo više puta ponovili naš stav da smatramo da su za predmet ratnih zločina koji su počinjeni na teritoriji BiH i gdje su osumnjičeni državljani Bosne i Hercegovine, nadležne pravosudne institucije Bosne i Hercegovine, i to je naš stav.
Da li ste u vezi sa tim zločinima tražili dokumentaciju koju je prikupio Beograd?
Dakle, mi smo imali određene suradnje sa pravosudnim institucijama Beograda kada su pitanju ratni zločini u Podrinju, prije svega iz razloga što dio žrtava ratnih zločina se nalazi na teritoriji Srbije, dakle da postoji tu neka komunikacija.
Da li ćete vi tražiti možda da saslušate Ratka Mladića u vezi sa tim zločinima?
Vidite, već mi imamo u okviru predmeta određenih koji se rade u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine, odnosno kojima se sudi pred sudom Bosne i Hercegovine, već se pojavile intencije i zahtjevi određenih odvjetnika da se Mladić sasluša određenim predmetima koji se rade kod nas. Ali bi doista bili neprofesionalni kada bi takve operativno procesne stvari komentarisali u javnosti putem medija.
Kao što dakle potvrđuje naš sagovornik iz Sarajeva, dosije o zločinima nad Srbima u istočnoj Bosni je podebeo i potreba procesuiranja odgovornih za te zločine nije sporna. Na naše pitanje da li je iko osuđen za zločine nad Srbima u tom području, glavni tužilac okružnog tužilaštva u Bijeljini Novak Kovačević nam je odgovorio:
ja mislim da nema takvih. Normalno da očekujemo da će sad ići nešto brže, ali vidit ćemo, ne znam ja.
U ovom trenutku o tim zločinima vode istragu, dakle, dva tužilaštva u dve države. Novak Kovačević nam je potvrdio da je jedan od osumnjičenih za ratne zločine Naser Orić.
Da, bio je predmet Nasera Orića i još nekih lica.
Podsjetimo, Haški tribunal je 3. jula 2008. pravosnažno oslobodio krivice ratnog komandanta bošnjačkih snaga u Srebrenici Nasera Orića za zločine nad Srbima u tom gradu 92. i 93. Događaj koje je tužilaštvo za ratne zločine Srbije istražuje, kako naglašavaju u Beogradu, nisu obuhvaćeni Haškom optužnicom protiv Orića, a radi se o događajima na potezu od Zvornika do Skelana, uključujući okolinu Srebrenice između ostalih Šekoviće, Bratunac, Kravicu. Novak Kovačević o tome da li bi Mladić mogao da bude bitan svedok.
I nije samo Mladić, svi su bili na terenu u to doba koje je bio na ovim područjima. Može da kaže šta mu je poznato od oficira, ne vidim šta može više reći ili manje Mladić od ostali.
Advokat Srđa Popović kaže da pravno nema smetnje da se neki optuženik, pa ni Ratko Mladić, sasluša u vezi sa drugim zločinom, ali u ovom slučaju ovako najavljena namera da se on sasluža za zločine nad Srbima, koji se inače uvek spominju uz srebrenički genocid, njega navodi na zaključak da je u pitanju
jedan, kako ja vidim, politički manevar da se umiri onaj deo javnosti koji želi da kaže, a zločini prema nama se ne ispituje. I da se ide za tim da se opet uspostavlja ta nekakva tobožnja ravnoteža.
Bratunac i Srebrenica.
Pa da.
Na kraju podsjećamo na reči dramaturga iz Sarajeva Almira Imširevića, koji je nedavno u našem programu rekao šta narode koji su ratovali u 90. godinama danas najviše razdvaja.
Trebalo da naučimo da izbacimo iz naših riječnika vagar, vezni, ali naše rečenice i razgovori međusobni ne smiju krenuti sad. Kad vam ja kažem da su Srebrenici desio zločin, vi kažete da, ali muslimani su radili to i to i obrnuto. To ali nas zadnjih 15-20 godina tako dobro rastavlja i razbija da je to nevjerojatno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Pitanje koliku i kakvu pomoć trebaju dobiti Ratko Mladić i drugi haški optuženici iz Republike Srpske dovelo je do podjele opozicije i pozicije u tom entitetu, što se moglo vidjeti iz rasprave vođene u Skupštini o izvještaju o saradnji sa Haškim tribunalom. Za Republiku Srpsku je važnije od pomoći optuženicima da u Hagu odbrani karakter rata u Bosni i Hercegovini, smatraju pojedini poslanici. I pored toga što su poslanici danas usvojili izvještaj o saradnji sa Haškim tribunalom, ostale su mnoge nedoumice nakon rasprave u Skupštini Republike Srpske. Iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Pomoć od 100.000 konvertibilnih maraka koju je nedavno vlada Republike Srpske izdvojila za odbranu haškim optuženicima i koja će ići preko fondacije pomoć boračke organizacije Republike Srpske u opoziciji smatraju nedovoljnom. Šef poslaničkog kluba Srpske demokratske stranke Vukota Govedarica kaže da se radi o smiješno maloj sumi nedovoljnoj i za odbranu jednog haškog optuženika.
Zar smo morali čekali da Ratko Mladić ode u Hag da bi se postavilo napokon pitanje kako ćemo mi pomoći i političkom i vojnom rukovodstvu Republike Srpske. Druga vrsta sramote je ovih bezvrijednih 100.000 maraka. To nije dovoljno ni 2 mjeseca za odbranu generala Mladića. A jesu li problem sredstva? Ajmo se kreditno zadužiti 20 miliona maraka kao fond zdravstva što je neki dan uradio za tekuću likvidnost. Ajde da se kreditno zadužimo ako nemamo sredstava i da damo 20 miliona konvertibilnih maraka za odbranu i generala i Radovana i svih ostalih.
Republika Srpska treba da stvori uslove za zaštitu građana Republike Srpske optuženih za ratne zločine dok im se ne dokaže krivica, ali zašto ništa na tom planu nije uradila Srpska demokratska stranka dok je bila na vlasti, pita se poslanik SNSD-a Nenad Kesić.
Sada insistirati i na ovaj način komentarisati određene poteze ove vlasti je stvarno besmisleno, a istovremeno dok su vršili vlast nisu povukli ni jedan jedini potez u tom pravcu.
Zbog dnevno političkih stavova u ovoj raspravi ima mnogo stvari koji ne odgovaraju činjenicama. Republika Srpska, iako je to bila obaveza i prema Dejtonskom sporazumu i prema Ustavu Bosne i Hercegovine, da sarađuje sa Haškim tribunalom, to je počela tek 2004. godine, kazao je poslanik i lider Demokratske partije Dragan Čavić.
I nemojte da zaboravite, od 19 osoba sa javne optužnice iz kraja 2004. godine, 16 ih je otišlo u Hag, 15 dobrovoljno, jedan nije otišao dobrovoljno. 3 su se predala sa prostora Ruske federacije, 1 je uhapšen u Argentini, 12 preostalih je nađeno u Srbiji. Republika Srpska 2005. tokom 2005. je skinula teretne saradnje s Haškim tribunalom i otvorio politički prostor za ovakvu današnju političku situaciju u Republici Srpskoj.
Uz podsjećanje da vlada Republike Srpske od 2005. godine nije htjela da izdvoji sredstva u budžetu za haške optuženike i njihove porodice, Nenad Stevandić, poslanik SDS-a, objašnjava zašto je potrebno formiranje fondacije u kojoj bi bilo mnogo više sredstava.
Jer nema za cilj, bar ja tako shvatam, prikupljanje bilo kakvih sredstava za to da odbrani generala Mladića, nama je potpuno jasno šta se tu dešava. Riječ je o tome da mi trebamo odbraniti karakter rata kojim je stvorena Republika Srpska. I tu treba da se pokaže. A da bi to pokazali, nedovoljno je 100.000 maraka.
Portparol Haškog tribunala Nerma Jelačić potvrdila nam je bojazne pojedinih stranaka da bi u slučaju formiranja fondacije Mladić mogao izgubiti pravo na pravnu pomoć.
Da ukoliko optuženi traži pristup fondu za pravnu pomoć, on ne može imati, dobivati sredstva iz trećeg izvora.
Ratko Mladić još nije podnio zahtjev za ovakvu pomoć, a rok za to je 30 dana i teče od njegovog prvog pojavljivanja na sudu 6. juna, kazala je Jelačić.
U slučaju da optuženi traži pravnu pomoć od Haškog tribunala, mora se provesti istraga u njegovo financijsko stanje. Znači, on mora dati na uvid svoje račune, kao i račune njegove uže porodice, kao i sve nekretnine i ostalu nepokretnu imovnu koju imaju. Potom istražitelj Haškog tribunala napravi svoju istragu i izvještaje i zaključuje da li je optuženi u mogućnosti da financira odbranu.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Radnički protesti tresu Srbiju. Okončan je štrajk oružara koji su 18 dana u skladištima municije odbijali da rade. Kada su krenuli autobusima za Beograd, vlada im je odobrila pomoć i vratila ih u fabriku. Međutim, policija, specijalci i vatrogasci od petka su u generalnom štrajku. Čudnom formulom vlada uspijeva da ugasi socijalne nemire, a analitičari našem Radovanu Boroviću kažu da je u pitanju redistribucija siromaštva.
Rešenja za radničke muke u vladi Srbije kao da okončavaju čarobnim štapićem. Instant rešenje dobili su i kragujevački oružari koji su u četvrtak ispred Beograda vraćeni sa 30 autobusa. Predsjednik sindikata oružara Dragan Ilić kaže da je postignut dogovor koji obećava nastavak proizvodnje.
dogovor da će se obezbede fabrici dozvole za izvozne ugovore u visini od 26 miliona evra koji su već potpisani, da će se investira oprema u vrednosti od 600 hiljada evra, čime će se poboljšati tehnološki postupak, da će se odmah ući u realizaciju socijalnog programa za 200 radnika, sada i ukoliko bude bilo sredstava do kraja godine još zbrinjavanje još jednog broja ljudi.
Da li je protest kragujevačkih oružara koji je trajao 18 dana morao da se okonča dolaskom desetina autobusa pred Beograd, a potom i vladinom odlukom da bezuslovno prihvati sve sindikalne zahteve? Ministar ekonomije Nebojša Ćirić, koji je učestvovao u pregovorima, nema baš jasan odgovor šta je presudno uticalo da vlada u roku od 24 sata promeni odluku i vrati oružare za mašine.
Tako je kako je. Ono što je važno jeste da smo uspeli da se dogovorimo. Možda je trebalo malo više vremena, ali još jednom kažem, ono što je važnije jeste da imamo od sutra fabriku koja radi.
Sindikalno disciplinovanje vlade od strane oružara nije za podceniti, ipak priznaju da nema kvalitetnog dijaloga. Sindikalni lider Dragan Ilić veruje da njegove kolege i nisu morale da kreću za Beograd, da je bilo više sluha za njihove zahteve.
Istina je da socijalni dijalog nije bio uspostavljen na valjan način, nama je bio i krajnji cilj da sa predstavnicima vlade uspostavimo jedan valjan socijalni dijalog, ako nema razgovora nema ni rešenja.
Nedavni traktorski konflikt sa vojvođanskim poljoprivrednicima koji su nekoliko dana blokirali puteve, vlada je također volšebno okončala. Međutim, od petka policija, specijalci i vatrogasci kreću u generalni štrajk. Predsjednik sindikata Srpske policije u Novom Sadu Nenad Ljubišić kaže da će članovi tog sindikata tokom štrajka sprovoditi minimum procesa rada.
Zahtjevi udruženih sindikata policije jesu izmjena zakona o policiji, striktna primjena posebno kolektivnog ugovora, poštovanje zakona o platama državnih službenika i nameštenika, isplatu dnevnica za angažovanje van mesta rada, isplatu putnih troškova, sprečavanje zlostavljanja na radu, isplatu regresa za 2011. godinu.
U Srbiji se dakle svakodnevno održava 50-ak štrajkova, gotovo 75% privatizacija je poništeno ili su kompanije neuspešno startovale po okončanju svojinske transformacije. Sve glasnije i češće zahteve nezadovoljnih radnika i poljoprivrednika vlada na početku obično negira, da bi na kraju, nakon žestokih blokada ili protesta, bezuslovno pristala na dogovor. To govori o lošoj strategiji vlade i slabosti države, kaže profesor Darko Marinković.
Zapravo bavi se distribucijom, odnosno redistribucijom siromaštva. Znači, kad se pobune oružari, ona uzme od policajaca pa da oružarima da ih trenutno smiri. Kad se pobune prosvetari, ona uzme od zdravstvenih radnika pa da njima. Ali očigledno je da ovdje postoji jedan objektivni materijalni problem. Ovdje nema ekonomije, ovdje nema ekonomske snage zemlje. Mislim da se za stanje u zemlji u celini može da upotrebi ona narodna poslovica: ko ne plati na mostu, platit će na čupriji, ili došao đavo po svoje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Bosni i Hercegovini od formiranja vlasti u federaciji smijenjeni su čelni ljudi Razvojne banke, BH Telekoma i Elektroprivrede, a počele su čistke i u namjenskoj industriji. Sada opozicione stranke, čiji su kadrovi smijenjeni, tvrde da je ovim potezom vladajuća koalicija na čelu sa SDP-om pokazala da joj je na prvom mjestu podjela izbornog plijena, rukovođenje najprofitabilnijim javnim preduzećima. U vladajućoj koaliciji kažu da smjenjuju čelnike zbog lošeg poslovanja, a ne zbog stranačke nepodobnosti kadrova. Analitičari međutim podsjećaju da je ovo već poznati scenarijo koji se u Bosni i Hercegovini ponavlja svake 4 godine. Kako to izgleda, ispričat će nam Mirna Sadiković.
Da su najprofitabilnija javna preduzeća izborni plijen, slažu se i vladajuće stranke i opozicija. Promjena vladajuće garniture po pravilu je i ove godine, kao i prethodnih, značila smjenu direktora upravnih i nadzornih odbora javnih preduzeća. Odmah po imenovanju, nova federalna vlada uputila je javni poziv čelnicima svih javnih preduzeća da stave svoj mandat na raspolaganje novoj vlasti. U maju je nakon smjene starog izabran novi privremeni nadzorni odbor Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. Vlada je u funkciji Skupštine Razvojne banke donijela odluku o privremenom imenovanju Ivana Šakote iz Narodne stranke Radom za boljitak, koalicionog partnera SDP-a, za predsjednika nadzornog odbora. Potom je zamijenjen upravni odbor BH Telekoma, a onda je smijenjen i nadzorni odbor Elektroprivrede, a s njim i direktor Amir Jerlagić. Beris Belkić iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu kaže kako je ovim potezom vladajuća koalicija na čelu sa SDP-om pokazala da joj je zbrinjavanje kadrova u udobnim foteljama profitabilnih firmi na prvom mjestu.
Ova brzina i neselektivan pristup smjena do sad nije zabilježena u Bosni i Hercegovini. Potvrdit će se da se smjenjuje sve, bez provjeravanja stručnosti, doprinosa, pa i političke pripadnosti. Dakle, svaki čovjek koji je prošao pored prostorija stranke za Bosnu i Hercegovini, bez obzira na njegovu stručnost, kvalifikacije i sve ostalo, bit će smijenjen.
Član predsjedništva HDZ-a Bosne i Hercegovine, stranke koja je odbila učestvovati u formiranju vlasti na federalnom nivou i koja novu vladu smatra nelegalnom, Anton Ril, kaže da se od formiranja vlasti u federaciji sve svodi na podjelu plijena.
Mislimo da je to promjene u pogledu osvete prema HDZ-u i drugim kao neko vraćanje, ali da to nije u smislu ili glede poboljšanja rada tih firmi.
Ril dodaje da je lider HSP-a Zvonko Jurišić u nadzorni odbor naftnih terminala Ploče progurao brata svoje supruge Zvonka Šušnjara. U Elektroprivredi Jerlagića je naslijedio Dino Grabovica, poslovni partner Zlatka Lagumđije, a u BH Telekomu je Lagumđijin asistent sa ekonomskog fakulteta Kemal Kačapor. Potvrđuju naši sagovornici i dodaju da će oko 500 članova čije stranke više nisu na vlasti biti zamijenjeno. Ministar energije, industrije i rudarstva Federacije Bosne i Hercegovine Erdal Trhulj kaže kako su smijenjeni čelnici preduzeća odgovorni za loše poslovanje i da je to bio osnovni argument prilikom njihove smjene.
15 miliona duga je u preduzeću koje stvara prihod od 900 miliona, sigurno dovoljan razlog da se niko ne zapita šta je razlog smjene.
No, analitičari podsjećaju da su istovjetne argumente koristile i prethodne vladajuće stranke čiji kadrovi se sada smjenjuju. Tako je federalna vlada na čelu sa Nedžadom Brankovićem krenula u pravu čistku 2007. godine i smjenjivanje onih koji nisu bili po kriterijima podobnosti. Tako je Fahrudin Pilavđić smijenjen s funkcije predsjednika upravnog odbora BH Gasa, uklonjen je i Hamdo Katica s položaja direktora BH Telekoma, smijenjen je i Enver Kreso, tadašnji direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine, a i nadzorni odbor te kompanije. Nekadašnji ministar financija u vladi federacije, profesor dr. Nikola Grabovac, kaže da je sve ovo već mnogo puta ponavljani scenario koji služi za udomljavanje stranačkih kadrova nakon pobjede na izborima.
Međutim, to je stvar jedan reprizni film koji smo već gledali prije 3-4 godine i bojim se da ga opet ne budemo gledali za 3-4 godine, jer ovo neće dati dobre rezultate za privredu.
Osim smjena, vlada federacije provjerava i stanje na računima navedenih preduzeća, budući da je utvrđeno da samo BH Telekom u komercijalnim bankama ima deponovano 214 miliona konvertibilnih maraka, sredstava koja nisu plasirana u budžet, a sa MMF-om se ušlo u kreditni aranžman kako bi se taj isti budžet zakrpio. To je pokazatelj, kaže profesor Grabovac, da stručnost prilikom odabira čelnih ljudi profitabilnih preduzeća nije bila na prvom mjestu.
Pokazuje se da su na takve funkcije došli nesposobni ljudi koji leži 100 miliona nečijih para na računu. Pa jednostavno u ovoj situaciji kad nemamo za penzije, autoput se ne grade, a nama pare leže na računu. De facto se potvrđuje ono što ja već godinama pričam. Bosna i Hercegovina nikad nije imala više novčanih sredstava nego sada, samo što su raspoređene na kriva mjesta i pod upravljanju ljudi koji nisu kvalificirani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Prvo ročište u postupku protiv mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija zbog govora mržnje odgođeno je jer se pred sudijom nisu pojavili ni Amfilohije ni njegov pravni zastupnik. Iako govor mržnje propovjeda s pozicije vjerskog poglavara, mitropolitovi saradnici kažu da je sudski poziv dobio kao civilno lice pa mu nije lično uručeno. Tako će nadležna sutkinja Amfilohiju po treći put uputiti poziv, ovoga puta za 23. jun. Predrag Tomović.
Sutkinja Larisa Begović, koja je dodijeljen predmet, saopštila je da su Amfilohiju dva puta pokušali da dostave poziv 31. maja i 1. juna, ali su mitropolit Crnogorsko-Primorskoj odbili da prime poziv uz obrazloženje da je Amfilohija u Beogradu. I suda su rekli da je Amfilohiju poziv za ročište upućen na mitropoliju Crnogorsko-Primorsku na Cetinju, jer je to bila adresa koja se nalazi na spisima. Sutkinja Begović najavila je da će mu ponovo poslati poziv za naredno ročište uz upozorenje da ukoliko se 23. juna ne pojavi u sudu, pozive mu više neće slati. Koordinator pravnog savjeta mitropolije Velibor Džomić kaže za Radio Slobodna Evropa da mitropolit Amfilohije nije došao danas u sud jer nije lično primio poziv.
Prekršajni postupak koji je pokrenut protiv mitropolita Amfilohija Radovića je pokrenut protiv njega u svojstvu građanina. Iz tih razloga samo on može da primi taj poziv. Službenici mitropolije sa tim nemaju nikakve veze, formalno pravne prirode, niti oni mogu da primaju poziv u njegovo ime, niti je pak primjereno da se pozivi u prekršajnim postupcima šalju građanima na institucije u kojima rade i u kojima obavljaju svoju misiju. S obzirom da je riječ o postupku kao građanina, poziv treba da bude uručen mitropolitu. On je u to vrijeme kada je poziv slat, koliko sam ja informisan, bio na zasedanju sabora koje je trajalo 2 nedjelje.
Vi pretpostavljam da ne možete u ovom trenutku da kažete da li će se mitropolit 23. juna pojaviti na sud.
O tome ću moći da kažem onoga momenta kad mitropolit bude uredno primio poziv.
Više državno tužilaštvo je 19. januara podnijelo zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Amfilohija zbog javnih istupa u kojima je koristio govor mržnje. Mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori je prvo na Badnje veče 6. januara u Baru prokleo sve koji hoće da sruše limenu crkvu na Rumi.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo. I časni krst mu sudio.
Na prijem kod premijera Igora Lukšića 18. januara Amfilohije je došao sa pismom u kojem se pored ostalog navodi kako crkva ima saznanja koja ukazuju na mogućnost vjerskog rata u Crnoj Gori. Ukoliko dođe do rušenja crkve na Rumi, to može da izazove rušenje neke od džamija, da ne kažem krvoproliće na vjerskoj osnovi. Citat je iz tog pisma zbog kojeg će Amfilohije odgovarati jer ga je tužilaštvo ocijenilo kao poziv na vjerski sukob. Amfilohije po procjeni tužilaštva riječi mržnje izgovorio i kada je komentarisao crnogorski jezik koji je nazvao Čirgilica, aludirajući na jednog od autora gramatike crnogorskog jezika Adnana Čirgića.
Mi kao narod znamo koje je naše pismo i koja je naša azbuka. Čilovo pismo, Čilova azbuka, pa sad neki misle da je to novina, da se ulazi u Europu sa Čirgilicom. Čirgilica i Čirilica nisu iste azbuke i nisu to dva ista naroda koji mijenjaju svoje pamćenje, svoju dušu, svoju savjest. Onaj koji prekida svoje pamćenje i svoju vezanost za svoje pretke, taj se isporjenjuje iz maslinovog drveta i ploda, donijeti neće.
Viša tužiteljka u Podgorici Vesna Jovićević ranije je najavila da će tužilaštvo s pažnjom pratiti prekršajni postupak, jer kako je kazala, prekršajna odgovornost ne isključuje krivičnu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Američka državljanka, rođena Beograđanka Thea Obrecht, dobitnica je ovogodišnje britanske Orange nagrade za prvi roman koji je napisala Tigrova žena, a koji govori o nedavnim sukobima na Balkanu. Detalje prenosi Želimir Bojović.
Thea Obrecht, Beograđanka sa njujorškom adresom, dobitnica je ovogodišnje britanske Orange nagrade za svoj prvi roman Tigrova žena, o nedavnim sukobima na Balkanu. Obrehtova je sa svojih 25 godina najmlađi autor koji je dobio ovu nagradu, koja se već 16 godina dodeljuje ženama autoricama iz celog sveta. Tigrova žena je izvanredna knjiga, rekla je predsjedavajuća žirija Bethany Hughes. Serijom magičnih priča uspjela je da oživi tragediju hroničnog konflikta na Balkanu, dodala je ona.
Why we came down to Thea Obrecht in the end?
Zašto smo došli do Thea Obrecht? To je zbog toga što je toliko originalna. Ona je veoma uzbudljiva književnica i jako je pristupačna. Njeno pisanje je odlično, ali također postoji neka vrsta alhemije u ovoj knjizi. Kada pročitate knjigu, promijenit će se vaš način mišljenja o svetu i način na koji vidite stvari.
Radnja se događa u nenaoružanoj balkanskoj zemlji koja se oporavlja od civilnog rata, a glavni pripovedač je doktorka Natalija Stefanović, čiji je voljeni deda, također lekar, nedavno preminuo. Priča govori o naporima koje ona ulaže kako bi dostavila vakcine u sirotište koristeći razrađene narodne pripovetke koje je ispričao njen deda. Jedna od njih govori o gluvom muškarcu i nemoj ženi koju zlostavlja njen muž, koji se u šumi sprijateljuje sa odbeglim tigrom, a druga govori o vampiru poznatom pod imenom Besmrtni čovjek koji donosi smrt drugima iako je sam besmrtan. Knjiga počinje opisom ritualne posete naratorice i njenog dede zološkom vrtu još u vrijeme kada je ona bila mlada. Obrehtovo je engleski zapravo drugi jezik, ali je počela da ga uči kao veoma malo, još sa 7 godina. U maju, kada je predstavljala knjigu Tigrova žena u knjižari u Minneapolisu, ispričala je.
Rođena sam u Jugoslaviji, onda kada je to bila Jugoslavija, sada je to Srbija, rođena sam u Beogradu, ali ja sam poput mnogih ljudi mešovitog porekla, bila sam u Bosni, imamo kuću u Hrvatskoj, tako da se radnja knjige dešava na čitavom ovom prostoru, grad u kome se dešava deo sa Tigrom inspirisan je Beogradom.
Do svoje 7. godine Teja je živjela u Beogradu sa majkom, dedom koji je bio katolik iz Slovenije i bakom muslimankom iz Bosne. Njen otac nije nikada bio tu, kaže ona. Kada je 92. godine izbio rat u bivšoj Jugoslaviji, porodica se najprije selila na Kipar, a onda u Kairo, gde je Teja, koja je iz Disneyjevih crtanih filmova već pomalo znala engleski, krenula u englesku školu. Kada su se svi ratovi završili 97. baka i deda su se vratili u Beograd, a Teja i njena majka emigrirale su u Sjedinjene Države. Neko vreme su živjele u predgrađu Atlante da bi se konačno preselile u Palo Alto u Kaliforniji. Teja Obrecht je diplomirala na Univerzitetu Južna Kalifornija, a titulu magistra umetnosti stekla je na Univerzitetu Cornell, gde je počela pisati svoju prvu knjigu nazvanu Tigrova žena. Orange nagrada učvrstila je Obrehtovu u odrednici Čudo od spisateljice. Ona je počela da radi na Tigrovoj ženi tokom kursa kreativnog pisanja na Univerzitetu Cornell, kada je imala svega 22 godine. Prošle godine na listi magazina New Yorker bila je među prvima na listi 20 najboljih pisaca mlađih od 40 godina. Glavna favoritkinja za nagradu Orange u vrednosti od 30.000 funti bila je Emma Donahue za roman Soba. U užem izboru bili su Aminata Forna za Uspomene ljubavi, Emma Henderson za Grace Williams govori glasno, Nicole Kraus za Veliku kuću i Kathleen Winter za Annabelle. Tigrova žena već je prevedena na nekoliko jezika, a uskoro će biti prevedena i na srpsko-hrvatski. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Želimir Bojević.
U ovom izdanju dokumenta toliko, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnju.